Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Упродовж тижня в передачах радіо «Свобода. Ваша свобода» ми говорили про таке. Нове Різдво в Україні.
Я за те, щоб зрештою у нас не було взагалі впливу Московської церкви.
Біометрика для росіян. Який результат отримає Україна?
Це достатньо ефективний інструмент контролю по прибуванню іноземців, в частності росіян, в Україні.
І обмін полоненими на Донбасі.
Легше всього стукнути кулаком по столу, сказати, що не треба нам такого ніякого Медведчука.
А зараз до першої теми. За рішенням Верховної Ради 25 грудня – новий святковий вихідний день в Україні. Україна цього року вперше відзначала як державне свято Різдво за григоріанським календарем. 7 січня лишається вихідним днем також. Народні обранці, депутати українського парламенту пояснили необхідність цього закону забезпеченням прав тих вірян, які відзначають Різдво за григоріанським календарем. А секретар РНБО Олександр Тручинов наголошує, що це рішення посилить євроінтеграцію України та дозволить відірватися від московських календарів та російських імперських стандартів. Кінець цитати. Святкування Різдва 25 грудня – це крок від Москви чи проти православних, як стверджують деякі критики. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив у понеділок 25 грудня із гостями програми «Ваша свобода», а саме громадським діячем Олександром Донієм та Георгієм Коваленком, ректором відкритого православного університету Святої Софії Премудрості.
Я звертаюся до гостя студії пана Донія. Ну, не секрет, що ви далеко не лише цього року, давно вже пропонували, щоб в Україні відзначали 25 грудня свято Різдва Христова. І, звісно, ми ведемо зараз мову не стільки з релігійної точки зору, а з політичної, суспільно-громадської точки зору. Ви дійсно задоволені, пане Олександре, тепер 25 грудня дійсно вихідний?
Все життя, просуваючи українську національну ідею, для мене було важливо в усіх сферах зменшити вплив російської культури на Україну. Я цього не приховував. З одного боку, українська держава відокремлена від церкви, що є добре. З іншого боку, держава, що так добре, вона визнає права українських громадян і ідеям на зустріч. В певний час вона йшла на зустріч лише в плані там, де у нас збігалися традиції з російською цивілізацією, з російською культурою.
Русським зокрема, міром, якщо загодна.
Так, з русським міром. Слід відзначити, що більшість православних церков ще в 1923 році в Константинополі наблизилися до єднання, що теж надзвичайно важливо, до єднання християнського світу. Адже, перший момент, юліанський календар, який взятий традиційно досі частина православних церков, і зокрема в Росії, він насправді є, як це не смішно, поганським календарем. Тобто язичницьким словом, бо це синоніми поганство і язичництво. Він прийнятий був ще Юлієм Цезарем до Різдва Христова, тобто до появи християнства. На той момент це був прорив в науці. В той же час не секрет, що він відстає від астрономічного календаря приблизно там на 120 чомусь.
Тому якого років. 17 століття Григорій, папа, так? Ну, можна далі продовжити.
За півтори тисячі років, десь приблизно 10 днів сталася похибка в календарі між юліанським календарем і астрономічним календарем. Тому папа Григорій, власне, 12-й, так, якщо я не помиляюсь, він, власне, і запропонував наблизити календар до астрономічних величин. Православний світ, і це потрібно розуміти, чому відмовився від цієї ідеї. Церква – це не тільки віра і не тільки релігія. Церква – це ще велика політика. І розкол, трагічний розкол на східну і західну гілки в європейському християнстві, він пов'язаний значною мірою з політикою. Тому в східне християнство відмовилося від астрономії не через те, що вони були менш обізнані, не через те, що вони були...
З політичних
Безперечно, з політичних, щоб не підпадати під вплив
Риму як більш прогресивного, потужного центру. І в цьому плані оце є трагедія, загалом роз'єднання християнства, де незбігання календарів – це лише ознака цієї, одна з ознак, видимих ознак цієї трагедії. Мені здається, що християни всього світу повинні показати приклад, якщо вони закликають до миру, добра і любові, а це в основі є християнською релігією, то вони повинні показати і приклад, вміння знаходити компроміси, єднання. І мені здається, що це таке рішення повинно бути не лише з державної точки зору, яку зараз продемонструвала Верховна Рада, а мені здається, що ієрархи церковні повинні наважитися.
Як, даруйте, до вас краще звертатися? Пане Георгію, скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цього рішення Верховної Ради? Тепер 25 грудня, це відзначення Різдва, хоча 7 січня ніхто ж не скасовував.
Так само, саме такий варіант рішення ми теж пропонуємо багато років.
Тобто ви не проти?
Минулого року я був серед тих людей, які ініціювали навіть петицію до президента чи там до Верховної Ради, яка була в інтернеті, ми збирали підписи. Я за те, щоб відшуковувати чи створювати нові сенси, наповнювати цими сенсами ці дати. І от, наприклад, не чекаючи вихідного минулого року, так був вихідний 25-го, да? Бо неділя була. Ми у відкритому православному університеті минулого року створили подію. Назвали її Open Christmas. Відкритий православний університет, open, відкрий. Ми спочатку українською називали відкриваючи Різдво, а потім зрозуміло, що нам якраз буде дуже добре назвати цю подію англійською мовою, Open Christmas. Яку ідею ми закладали для нас, православних, в 25 грудня, коли ми ще в просторі Різдвяного посту, але все ж таки більшість православних церков, як ми чули, теж святкують 25 грудня. Ми хотіли, з одного боку, познайомити православних з традиціями християнського світу, з традиціями західних церков, з традиціями інших православних церков. З іншого боку, ми хотіли виступити гостинними господарями. Бо насправді в Україні сьогодні дуже багато людей з усього світу. Це працівники посольств, працівники міжнародних місій, якихось бізнес-структур, туристів багато. Тобто, де-факто, ми, як гостинні господарі, можемо цим людям запропонувати святковий день. З іншого боку, ще, здається, з 2010 року, з благословення блаженнішого митрополита Володимира, ми навіть служили різдвяне богослужіння 25 грудня для працівників румунського посольства.
Це не було відходом від якихось певних канонів?
Ну, тоді ми це робили з благословення. Я розумію, що питання до ієрархів. Я не ієрарх. Тому я не пропоную рішень на такому рівні. Я роблю те, що можу зробити. Насправді, от цього року ми, наприклад, от минулого року ми обговорювали це, проводили подію, навіть міні-лекції створювали. Цього року ми видали книжку. От 22 числа вийшла книжка, яка називається «Навіщо українцям два Різдва?». І ми намагаємося пояснити.
Позитивна відповідь.
Так. Моя відповідь і-і. Не або-або. Не протиставляти, не творити нових конфліктів, не розділяти, а наповнювати додатковими сенсами. Я думаю, що ми можемо в цей день, наприклад, сьогодні, ми маємо час, вихідний, для того, щоб і привітати людей інших традицій, і, можливо, відвідати їх свята. Можливо, треба сходити до представника іншої конфесії, подивитися, як людина святкує, порадіти разом з нею, і переконатися, що вона, скажімо так, теж є християнином.
А представники цих концесій 7 січня, ну, якщо заважають?
Прийдуть так само в гості. Тобто ми знайомимося з традиціями світу, ми починаємо сприймати себе частиною світу. А вже, я думаю, що якщо спільнота, якщо громадськість, так, якщо суспільство, якщо держава, всі люди будуть певним чином відзначати це 25-те, то нікуди не дінеться і ієрархія.
Але ж ви спілкуєтеся з парафіянами, саме Української Православної Церкви, даруєте Московського Патріархату. Ви, звісно, добре знаєте їхні настрої. Ну от ваше судження, нехай не репрезентативне. Вони привітали таке рішення? Два Різдва в Україні.
Мої парафіяни, так, моєї громади, моєї спільноти, так, вітають такі рішення.
Нема заперечень.
Немає заперечень.
Немає відчуття, що їх ніби...
Більш того, я не бачу цих заперечень в суспільстві. Але я розумію про небезпеки. Розумієте, рішення, які не будуть підтримуватися, в тому числі церковною владою, не будуть підтримувати духовенством, можуть призвести до певних конфліктів і потрясінь. Тому я пропоную ті рішення, які не призводять до конфліктів. Хай буде і 25-й, хай буде 7-й, і хай люди визначаються, як проводити ці дні і в суспільному просторі, і в медійному просторі.
І в просторах, зрештою.
Да.
Нагадаю, що гості студії Радіо Свобода Георгій Коваленко, Олександр Дані. Ну, звісно, це рішення про друге Різдво, якщо завгодно, воно все одно є непростим. І це підтверджується, зокрема, і тією дискусією, яка тривала, власне, в Верховній Раді. От коли ухвалювали відповідний закон, який коментував той же спікер Андрій Парубій. Цитата: «Не руйнуйте православ'я». От, зокрема, закликав своїх колег під час голосування народний депутат від правлячого блоку Петра Порошенка Анатолій Матвієнко. Сандра, ви переконали нас сьогодні в ефірі, що навпаки, от два Різдва, 25 грудня і 7 січня, це нормально, це навпаки певний такий шлях до порозуміння, наскільки я вас зрозумів, до єднання, до визнання того факту, що є. Але бачите, той же пан Анатолій Матвієнко, і не лише він, навпаки переконує, це та сама кістка Москві.
Пан Анатолій Матвієнко, якщо я не помиляюсь, задекларував свої декларації взагалі приватну церкву московського патріархату.
Наскільки пам'ятаю.
Аналогічно і у Петра Порошенка на подвір'ї церкви московського самопатріархата. Це те, що я особисто бачив.
Тобто, були там?
Так. Я був там, тому я можу це стверджувати. Очевидно, що вплив московського патріархату в Україні залишається колосальним. Саме тому рішення, яке ми пропонували, яке от обговорили з паном Георгієм, зокрема, воно стосувалося не переходу з 7 січня на 25 грудня, що могло бути витлумачено, на жаль, значною частиною суспільства, а не лише церкви Московського патріархату, дуже неоднозначно. І так як я цю дискусію проводив вже кілька років, я зініціював кілька телевізійних програм, і я бачив, як напруга була в обговоренні навіть серед патріотичного середовища. Вона спадала з кожним роком поступово після просвітницької діяльності, але вона була. Те, що зробили, дивіться, країни, де більшість населення православні, і більше того, одна з них дуже проросійська, тобто Білорусь і Молдова, вони зробили два вихідних дня. Варіативність, яка була запропонована світським органом, який є Верховна Рада, він є оптимальний. І тут тепер є вибір у кожної конфесії в Україні і у кожної громади всередині цих конфесій, бо вони теж мають право вибору, коли їм відзначати це Різдво, і вони матимуть рівні права. Тобто вихідний день вони матимуть незалежно. Вони належать до якоїсь протестантської гілки, там баптисти, євангелісти, до якоїсь католицької, чи до якоїсь православної. Православні теж можуть обирати. Нагадаю, що окрім Української православної церкви, окрім Московського патріархату, окрім УПЦКП і УАПЦ, у нас є приходи, наприклад, Румунської православної церкви, да, яка...
Так, у нас є навіть всередині Української православної церкви на Буковині парафії, які служать за нові стилем, за новоюліанським стилем. Так що навіть на території України є.
Це не перехідний етап, щоб от поки два Різдва, а потім буде лише 25 грудня.
Я виходив з пропозиціями по відзначенню цих дат суто з ідеологічних міркувань української ідеї, а не з християнських.
Ви за те, щоб з часом 7 січня ні.
Але після усвідомлення більшістю населення України. Тобто це достатньо тривалий процес може бути перехідний. І ми усвідомлюємо небезпеки. Я за те, щоб, зрештою, у нас не було взагалі впливу Московської церкви. Але я розумію, наскільки це тривалий процес, наскільки він залежить не лише від рішень Верховної Ради, а й від усвідомлення, від самоусвідомлення. Для цього потрібно працювати з людьми, доносити інформацію.
Тобто через певний час, у певній перспективі.
Це може бути, умовно кажучи, це може бути 10 років, а може бути 110.
Лише 25 грудня Різдво визначати.
А може бути 110 років. Мені здається, що саме населення України поступово до цього дозріє.
Пане Георгію.
Я думаю, що якраз влада прийняла мудре рішення. І я якраз за те, щоб це мудре рішення залишалося. Бо насправді в традиції культура – це речі, які зберігаються століттями. Знаєте, ми зараз говоримо про московський вплив, але насправді маємо собі давати розуміти, що це наш вплив на Схід, насправді. І знаєте, коли там, ну, декілька років тому, коли ще у нас можливість була поїхати, да, на схід, я пам'ятаю, як я приїхав до Москви десь там 3 чи 4 січня і був вражений, що всю ілюмінацію з площ прибирали. Я кажу, як? Дака Різдво. Хресе, вже Новий год закінчився, все вже, все прибирав. Тобто, насправді, ми не треба, скажімо так, забувати, що наш вплив, в тому числі релігійний, дуже потужний на Схід. Саме звідси на Схід йшла проповідь. Саме багато українців сьогодні по території, в тому числі і Російської Федерації. Ще на початку 20-го століття, кінець 19-го, початок 20-го, в офіційних документах Російської Православної Церкви просто заборонялося колядки. Колядки вважалися, це взагалі південно-російська традиція. Тобто там. І це ще треба викорінити. А зараз? Зараз вже ніхто не говорить, що колядки щось не так. Більш того, в тому числі в Російської Федерації, і сьогодні співають колядки, але співають українські, бо інших на сьогодні немає. Тому, знаєте, з одного боку треба захищатися, а з іншого боку треба впливати. І впливати якраз в добрий спосіб, щоб люди почали себе вести по-християнськи і нарешті не застосовували силу там, де треба знаходити порозуміння.
Святкування Різдва 25 грудня – це крок від Москви чи проти православних, як стверджують деякі критики. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив у понеділок 25 грудня із гостями програми «Ваша свобода», а саме громадським діячем Олександром Донієм та Георгієм Коваленком, ректором відкритого православного університету Святої Софії Премудрості. Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, з 1 січня 2018 року вводяться нові правила перетину кордону з Україною для громадян Російської Федерації. Він буде здійснюватися за біометричними паспортами та після електронної реєстрації. А вже 27 грудня 2017 року система біометричного контролю на кордоні із Росією запрацювала у тестовому режимі. Проведення біометрики для росіян моя колега Інна Кузнєцова говорила із гостями програми «Ваша свобода» Михайлом Пашковим, співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова, та Олегом Слободяном, речником Державної прикордонної служби. До розмови долучився також російський адвокат Ілля Новіков.
Кому це буде добре, на заваді?
Ну, тут річ йде про певні категорії громадян. Я просто, якщо напомню, 2014 год, вот эта группа отпускников, которые проникали в Украину разными путями, вот это лица, которые приезжают с агитационно-пропагандистскими намерениями, вот, или которые негативно настроены к Украине, вот, возможно, это люди, которые, скажем так, пытаются здесь вести какую-то противоправную деятельность. То есть тут контингент достаточно широкий для того, чтобы ограничить въезд вот этим людям, с одной стороны. С другой стороны, тут еще очень важно то, что формируются базы данных, банк данных биометрических по людям, которые посещают Украину с разными целями. Вот в этом плане это, безусловно, очень важно, потому что вводятся отпечатки пальцев, прочие атрибуты биометрики. Вот. И это уже формируется такая база, которая будет контактировать с европейскими, тоже с Европолом и другими структурами. То есть это достаточно эффективный инструмент, я подчеркну, контроля по пребыванию иностранцев, в частности россиян, в Украине. Причем еще добавлю, речь идет о заявительном режиме, во-первых, а во-вторых, о регистрации по месту пребывания. То есть человек приезжает, он потом куда-то приезжает в какое-то другое место, там он регистрируется уже на месте. То есть это можно прослеживать движение иностранцев в целом по Украине. Это, безусловно, важно. Важно в том плане, что мы находимся в состоянии гибридной войны. Я убежден в том, что Россия будет усиливать влияние и давление, и проводить такую тотальную экспансию. Спецслужбы Украины, в том числе и Министерство внутренних дел, СБУ, и прокуратура, и контрразведка, безусловно, должны это учитывать. Я думаю, что они к этому, безусловно, должны быть готовы и будут. Я просто хочу напомнить, что, наверное, нам еще важно учесть и вот эту зону, зона соприкосновения по АТО, по линии АТО, это 400 с лишним километров. Там этот контроль тоже должен быть осуществлен, и об этом представители погранслужбы тоже об этом говорили. Туда тоже идет бесконтрольный...
Мы зараз запитаємо про це, з нами на прямому зв'язку речник Держприкордонслужби Олег Слободян. Добрий день, пане Слободян.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, як от працюватиме ця система контролю?
З завтрашнього дня, так, дійсно, ми розпочинаємо запуск цієї системи в тестовому режимі. Повноцінно вона почне працювати з 1 січня. В першу чергу це кордон з Російською Федерацією, аеропорти, інші ключові вузли і пункти пропуску. Тобто загалом 157 пунктів пропуску, це міждержавні і міжнародні, ті, які з 1 січня будуть готові до роботи от в цьому режимі і збору біометричних даних з тих громадян, які є громадянами країн ризику. Тобто це 71 країна, куди входять країни імміграційного ризику і країни, звідки може виходити терористична загроза для громадян України і в тому числі Російська Федерація. По-перше, громадян Росії є біометричні паспорти, якщо я не помиляюся, видають вони їх з 2010 року, але кількість цих громадян Росії, які користуються біометричними паспортами, вони на даний момент, їх небагато в відсотковому відношенні. Але в той же час рішення РНБО чітко передбачає, що громадяни Росії, оскільки вони є зі списку цих 71 країни, під час перетину кордону на в'їзд до України мають здавати біометричні біометричні дані, а саме відбитки пальців, ми визначилися так, що це будуть 5 пальців правої руки, тому незалежно від того, чи є в даного громадянина біометричний паспорт, чи його немає, при першому перетині кордону він буде здавати ось ці відбитки пальців. Першочергово мова йде про біометричний контроль, а не про наявність біометричних паспортів.
Не про наявність біометричних паспортів. Добре. Як бути, скажімо, з тими людьми, які зараз мешкають на території Криму, взяли російські паспорти і будуть перетинати адміністративний кордон з Кримом на території України? Чи стосуватиметься це їх?
Це нереальна ситуація, яка не може мати місце в природі. По одній простій причині, що будь-які документи, які видані окупаційною владою на тимчасово окупованій території, для нас є недійсними, і будь-який громадянин, який отримав так званий російський паспорт, виданий в Криму, він не є для нас представником, по-перше, країни, яка видала цей паспорт, а по-друге, такий документ не може взяти до розгляду. Тому проїхати громадянин, який надає нам прес-папірців з гербом Російської Федерації, які видані в Криму, він це для нас не є аргументом для будь-яких дій. Звісно, він не зможе приїхати до цим документом через адмінмежу. Рішення, яке запровадила Україна, воно не є чимось надзвичайним, це не є ноу-хау, яке придумала Україна. Подібна система в тій чи іншій формі діє в багатьох країнах світу. Власне, ми повинні опікуватись національною безпекою України і безпекою наших громадян. Тому те рішення, яке Україна запроваджує і яке вступає в дію з 1 січня, воно ніяким і жодним чином не російською мовою ущемляє інтереси громадян, в тому числі Російської Федерації. Це просто новий рівень безпеки контролю на кордоні і новий рівень безпеки для України загалом.
З нами зараз на зв'язку відомий російський адвокат Ілля Новіков, який буває в Україні. Ілля, скажіть, будь ласка, от вам часто доводиться бувати в Україні, наскільки це особисто на вас відобразиться введення біометрії, чи готові ви, що називається, здавати пальчики?
Ну, в тому, чтобы сдавать пальцы, нет ничего неудобного. Это, в общем, практикуется и при въезде в Шенген, поэтому это меня не смущает. Меня смущает то, что вместо понятного механизма визы, когда ты получаешь один раз визу на определенный период, на год, допустим, и в дальнейшем ездишь, не задумываясь об этом, предлагается механизм этого предварительного оповещения, а как раз именно в моей работе очень часто возникает необходимость приехать просто день в день. Что-то случилось? И завтра или сегодня к вечеру мне нужно быть в Киеве. И я подозреваю, что как раз на моей работе это отразится. Я сейчас пытаюсь договориться с государственными структурами некоторыми в Украине, чтобы мне дали такое, что ли, письмо, которое объясняет погранслужбе, что у меня могут такие ситуации возникать. Но, в принципе, если считать, что это первый шаг к введению полноценных виз, то я это могу только поддержать. Потому что виза – это понятно, предсказуемо, цивилизованно. Понятно, что, видимо, последствием будет то, что Россия тоже введет какие-то такие же, или, может быть, еще более неудобные для пользования способы контроля на въезде, да? Понятно, что тот режим, который имеется сейчас для въезда граждан Украины, с ним что-то случится. Может быть, если это было такой вторичной целью для украинской стороны, сделать так, чтобы украинцы меньше ездили в Россию, может быть, это тоже отчасти будет оправдано, да, и отчасти тоже будет позитивно. Но я боюсь, что в духе того, как у нас сейчас реализуется политика в России, гораздо больше можно ожидать, что про введение виз еще будут думать какое-то время, а вот просто нахватать первых попавшихся украинцев и за что-нибудь арестовать, за что-нибудь осудить, чтобы показать, что вот Россия не просто так, это гораздо проще, это гораздо больше можно ожидать от них. Это, конечно, этого хотелось бы избежать, но непонятно как. В принципе, у нас и так не очень много народу, которые имеют загранпаспорта, из тех, кто имеет, подавляющее большинство пользовалось ими, чтобы ездить в Турцию. В Турцию или в Египет, вот на такие направления. И только ради того, чтобы как-то отдельно контролировать тех граждан, которые хотят куда-то ездить, для этого не нужна никакая ситуация, связанная с Украиной, для этого просто достаточно было бы одним росчерком отменить простые небиометрические паспорта. У нас сейчас в России небиометрический паспорт выдается сроком на 5 лет, биометрический паспорт действует 10 лет, и из тех, кто сейчас впервые получает загранпаспорт, многие предпочитают биометрический.
Проведення біометрики для росіян моя колега Інна Кузнєцова говорила із гостями програми «Ваша свобода» Михайлом Пашковим, співдиректором програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Розумкова та Олегом Слободяном, речником Державної прикордонної служби. До розмови долучився також російський адвокат Ілля Новіков. На Донбасі у середу відбувся обмін полоненими. Українській стороні передали 74 заручників, які перебували в полоні на Донбасі. У свою чергу бойовики угруповання ДНР на своїх сайтах заявили про завершення обміну, проте зауважили, що кількість звільнених уточнюється. У середу планувався обмін полоненими за формулою 306/74. Про обмін полоненими на Донбасі у середу Інна Кузнєцова говорила у програмі «Ваша свобода» з Юрієм Рубаном, керівником Головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, та Анатолієм Поляковим, головою громадської організації «Українська асоціація полонених».
Пане Рубан, що передувало? От ми всі знаємо, що це дуже довготривалий процес. І чому сталося так, що це саме зараз?
Цей процес став можливим завдяки Мінським угодам. В Україні їх критикували, і крику було, і всяких стогонів, але це єдиний існуючий документ, який дозволяє вимагати повернення полонених. Я хочу нагадати, що там же перший пункт – це обмін заручниками за принципом «всіх на всіх». Говорили досвідчені люди, які знають про досвід такого роду конфліктів у всьому у світі, що ця формула всіх на всіх, вона досить складна. І не так-то проста вона в реалізації. Тому, звичайно, був період, коли відбувалися якісь обміни. Була пауза, яка була викликана тим, що російська сторона, яка стоїть, власне, яка є стороною ляльководом тих всяких ЛНРів, ДНРів, російська сторона не хотіла взагалі якось приступати до виконання мінських домовленостей. За ці півтора року Росія здобула імідж сторони, яка не бажає виконувати мінський процес. Про це відверто говорять на дипломатичному рівні. Тому зрозуміло, що російська сторона, яка опинилася під санкціями, яка під таким міжнародним тиском, вона починає все-таки маневрувати. Скільки Путін не клявся, що на санкції не діють, що ми чхать хотіли на всіх і так далі, тим не менше, воно все-таки його підштовхує до того, змушений він був продемонструвати хоча б от настільки те, що все-таки Росія буде виконувати ці самі мінські домовленості. Є десятки родин, власне кажучи, там скільки там, 75 чи скільки сотні родин, в яких близькі люди знаходяться в цьому в полоні. Вони знаходяться в надзвичайно важких умовах. Дехто з них ми знаємо там по спискам. Вони ж там перебувають ще мало не з початку 15-го року. А це жахливі умови утримання, тортури, голод. Було весь час були звернення від цих родин. Звичайно, що величезна робота була проведена, я думаю, спецслужбами, які це ж не просто так, звідки взявся цей список із, ну, українська сторона пропонувала тоді список, дай Бог пам'яті, скільки, 95 чоловік. З них встановлено було, значить, де вони знаходяться, і все, ці ж 74, так же, треба зрозуміти, де ці люди знаходяться. Вони ж, ці всі угрупування, і ЛНР, і ДНР, вони ж відмовляються визнати, що ці люди в них знаходяться, чи що з цими людьми трапилося, де вони. Тим не менше, якісь сигнали до родичів доходять.
А якою в цій всій ситуації є роль пана Медведчука? Тому що останні дні всі бачили про те, як він спочатку перед телеканалами просив, перед російськими телеканалами просив президента Путіна про звільнення, потім проводив перемовини з Захарченком при патріархові Кирилові.
Я думаю, що це вирішується дуже в таких всяких політичні питання, в тому числі особисті політичні питання пана Медведчука. Зрозуміло, що в цей спосіб Путін дає нам зрозуміти, що от є людина, з якою він би в Україні хотів би говорити, і будь ласка, голосуйте за нього, обирайте його в українську владу, і так би мовити, в мене з'явиться партнер для переговорів. Ми ж з вами чуємо російську пропаганду, що нинішня українська влада, це що там, які, хто там, бандеровці, фашисти, націоналісти і так далі. А це от добродій, якого зараз показують, от це якраз добродій, який, так би мовити, якого Путін охоче побачив би своїм партнером, ну, грубо кажучи, поклавши руку на серце, генерал-губернатором українських губерній. Звичайно, легше всього стукнути кулаком по столу, сказати, що не треба нам такого ніякого Медведчука, але знову і знову ми повертаємося до сотень родин, в яких чекають цих хлопців, чоловіків, жінок, шляхетних, які витримали такі випробування. І питання, ну, як завжди в політиці. Політика – це ж не про ідеологічну чистоту, а політика – це про ефективність. Якщо є можливість навіть за допомогою таких одіозних персонажів якось вплинути на долю цих людей, то я вважаю, що це варто використати.
Пане Беляков, якраз завтра, якщо я не помиляюся, буде 2 роки, як вас звільнили. І як відбувалося цей процес? Хто, на ваш погляд, вплинув на це звільнення більше, менше? Як це було?
По-перше, хочу сказати, що я дуже рад, що процес обміну все-таки здвинувся з мертвої точки, і є велика надія, все-таки, що він сьогодні завершиться. Хоча любое, звісно, неаккуратно сказане слово, тобто воно може відразитися до сих пор на цьому обміні. І сьогодні я хотів би поговорити більше, мабуть, о соціальній правовій підтримці тих ребят, які сьогодні повернуться з плену, і ті ребята, які вже знаходяться, допустим, ще залишаться в плену, там порядка 20 чоловік, і ті, хто вже давно освобожден сьогодні з плену. Іменно сьогодні був зареєстрован проєкт закону, да, о правовом статусі граждан незаконно лишених свободи, незаконними вооруженными формированиями и правоохранительными органами иноземных государств. То есть это, я считаю, такое знаковое событие, оно на самом деле очень важно, потому что на протяжении 4 лет мы об этом много говорим, мы много говорим о посттравматическом синдроме, мы говорим о том, какие ужасы, страдания переносят эти ребята, с какими сложностями они сталкиваются, когда выходят на свободу. И особенно это сложный процесс, он начинается вот именно с момента освобождения. И да, естественно, сейчас будет со стороны правительства оказана всяческая поддержка, я уверен, да, то, что тем ребятам, которые выйдут из плена, конечно,
так, там... Так, уже премьер-министр Гройсман заявил про то, что он дав доручення министрові соціальної політики про необхідність надання, ну, з'ясування, якої матеріальної медичної допомоги потребують колишні бранці, і про те, що вже в січні вся ця допомога буде надана.
Я скажу чесно, об этом нужно было говорить 4 года назад. И за это время уже прошло там 3000 человек, которые вышли на свободу. Я знаю, какими сложностями они столкнулись здесь. И процесс, допустим, то, что сегодня кто-то заявляет о том, что мы решим какие-то финансовые помощи, окажем медицинскую помощь, это очень хорошо, и надо этим, я говорю, всей семьям пленных и пленных, берите все, что можно, да, на самом деле. Потому что пройдет месяц, пройдет 2 месяца, а вас забудут. Это действительно так, к сожалению, так.
Оця психологічна допомога, як, наскільки складно її проходити і хто може допомогти? Професійні психологи, скільки часу для цього треба, щоб реабілітуватися?
Проблема, з якою сталкиваються ребята, які вийшли з плену, вона в корні відрізняється, допустим, від учасників, скажімо, антитерористичної операції. Но, к сожалению, на сегодняшний день в Украине нет программы, которая бы занималась бы, да, вот реабилитацией тех, кто вышли из плена. Но в основном это громадские объединения, которые у нас сегодня на сегодняшний день есть. В принципе, их достаточно небольшое количество, которые вот пытаются оказывать какую-то психологическую поддержку данной категории лиц. Поэтому здесь действительно нужен закон. Сегодня работаем над комплексным таким вот проектом, да, вот именно закон о реабилитации, потому что это очень важно. Ну, представьте, когда находишься в плену, и тебя постоянно дрессируют как собачку. Я просидел 9,5 месяцев, но мне это очень сильно хватило. Я не говорю о тех болезнях, там, которые я приобрел. Но вот эта психологическая проблема, то есть она, и, ты с ней начинаешь сталкиваться даже не после плена, да, где-то спустя 3 месяца, 4, у некоторых это бывает срывы где-то через полгода, и начинаются проблемы, там, депрессии.
Про обмін полоненими на Донбасі у середу Інна Косіцова говорила у програмі «Ваша свобода» з Юрієм Рубаном, керівником Головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, та Анатолієм Поляковим, головою громадської організації «Українська асоціація полонених». Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень». З вами Ростислав Котин і далі у нашій програмі законопроект про Вищий антикорупційний суд.
Это компромисс, которого мы добились, когда мы работали с администрацией президента.
И Украина политична. Підсумки року и прогнозы на 2018 рік.
Год про асоціацію и ратификацию, безперечно, теж стало дуже важливою політичною подією.
В останні дні року, що минає, у Верховній Раді було зареєстровано законопроект про Вищий антикорупційний суд. Від громадських організацій, що займаються боротьбою з корупцією, посипалися заяви із вимогою відкликати документи. На їхню думку, президентський законопроект суперечить висновку Венеційської комісії та не дозволяє забезпечити незалежність антикорупційного судочинства. Учасник програми «Ваша свобода» Георгій Вашадзе, радник глави адміністрації президента з питань реформ, засновник фонду інновацій та розвитку, а також Олена Щербан, юристка Центру протидії корупції.
Чи готові ви були до такої критики, пане Вашадзе?
Да, и, конечно, мы были готовы, исходя из того, что, к сожалению, очень часто мешают как бы гражданские организации смешиваться некими политическими заявлениями, потому что даже вот это заявление, которое вы читали, что не соответствует выводу Венецианской комиссии, это неправда, это ложь, я прямо могу сказать. Мы этим ребятам и другим тоже, кстати, вашей организации тоже предлагали сесть и обсудить все это, потому что просто там по телеканалам общаться, это неправильно. Да? Вчера мы назначили обсуждение, очень интересное у нас было обсуждение. Некоторые из гражданского сектора были у нас. Мы очень хорошо, по примеру, Хавронюк, Микола, были представители ЮММ, были представители стоп-коррупции. Да? Всего лишь 3 аспекта поднимают, даже если вот здесь. Да, 3 аспекта. Из-за 3 аспектов отозвать, почему законопроект. Давайте доработаем, если надо что-то подправить и если надо что-то исправить. Что касается сейчас рекомендаций Венецианской комиссии. Вот второй пункт, который там сделан, специально, наверное, Transparency International, или не читали, наверное, весь законопроект. Да? Там прямо прописано, что завалить невозможно, потому что 500 минимальных единиц выставлено в законопроект, который значит, что суд будет как бы только теми делами заниматься, где, ну, по долларам, если скажем, 30 тысяч долларов, 850 тысяч гривен, это как бы минималка, которая стоит в законе. Да, если выше сумма, да, тогда занимается этот суд. Таких дел по статистически, если посмотрите, не так много. Криминальный кодекс Украины говорит, 45-я статья, есть там исчерпывающий перечень тех статей, которые считаются коррупционными уголовными преступлениями. Да? Мы исходили и отталкивались именно от этого. Почему? Потому что тот же Венецианский суд сказал, что то, что есть у НАБУ, у СНАБУ есть субъектная подсудимость. У нас были конкретные рамки. Мы, с одной стороны, хотим создать независимый суд. И второе, мы не должны противоречить Конституции. Почему? Потому что раскаржение этого всего, Конституционный суд, это заведет этот процесс бесконечный, так сказать, создание антикоррупционного суда. Нам что нужно? Эффективный, независимый, быстрый, быстро создать Конституционный суд. Давайте конструктивно сядем, поговорим, да, І я ізучаю ці процеси во всіх странах.
Чи готові ви конструктивно посидіти?
На 100% готові, але ми переконані, що конструктивно розмовляти треба було до моменту внесення законопроекту. Законопроект першопочатково, якщо він поданий, якщо він сам по собі неякісний, то, звичайно, і до нього претензії будуть. Чому він неякісний? Неякісний, по-перше, я вчора от буквально вичитувала детально, і в деяких статтях це текст поданий президентом, і там в окремих статтях замість слова «підсудність суду» написано слово «підслідність», да? Тобто неправильні терміни, чисто технічно вжиті. Це означає, що законопроект готувався фактично на поспіх, так? І зрозуміло вже, що в цьому році Верховна Рада за нього голосувати не буде, так? Тобто зрозуміло було, що він подається якраз в період різдвяних свят, коли міжнародні інституції, які підтримують Україну, які думаю... ставили вимоги, не зможуть. До Венеціанської комісії направлялись два законопроекти. Одним автором одного з них був депутат від фракції блоку Петра Порошенка, автором були і іншого 6011, були інші народні депутати. І Венеціанська комісія чітко сказала, що законопроект, поданий депутатом від ВВП, він абсолютно не відповідає вимогам. Щодо законопроекту 6011, Венеціанська комісія чітко вказала, що він, звичайно, кращий, і він набагато більше відповідає стандартам міжнародним, його треба покращити. Звичайно, до нього теж були зауваження, я не кажу. Але в порівнянні на 100% Венеціанська комісія дала зрозуміти, що міжнародні власне, експерти і представлені міжнародними організаціями кандидати повинні мати все-таки вирішальну роль. Так, в тому законопроекті, який на сьогоднішній день представлений, ну, не визначено там вирішальної ролі саме міжнародних експертів.
Член Міжнародної антикорупційної консультативної ради Драго Кос вважає, що президентський законопроект не гарантує незалежності суддів.
Я поки що не бачив альтернативної версії, які б офіційно предлагались би. Да? У міжнародних експертів є право вето. Міжнародні організації назначають експертів, які изучають кожну кандидатуру. І насчет кожної кандидатури. Вони говорять, якщо вони говорять «нет», якщо вони ставлять вето, давайте так скажемо, в цьому випадку 2/3... этих ВККС может как бы все равно назначить этого человека. Когда мы сравниваем и на одном уровне ставим местные рада доброчестности и международных экспертов, которые, за которыми стоят организации, думаю, что не целесообразно, да, потому что мы очень четко и хорошо понимаем, да, что когда международные организации назначают экспертов, плюс они поддерживают их позиции. Я бы очень желал, чтобы в Грузии тоже было бы такое участие международных экспертов, потому что судебная система один из самых проблемных точек той же Грузии. Да, и в постсоветское пространство, если мы так скажем, да, вот в нашем регионе, нигде нету такого участия, серьезного участия со стороны международников в назначении судей. Я что хочу сказать, не все так прописано, может быть, в этом законе, как я сам лично хотел. Но это компромисс, которого мы добились, когда мы работали с администрацией президента. Еще вы одно понимаете, что нелегко было, щоб дойти до того, що зараз прописано в цьому законі.
От зараз уже зміни до проєкту вносити не можна за процедурою регламенту, так? Зараз його треба приймати в першому читанні, і можна лише потім правками вносити певні зміни, так? І так, але ці зміни вже, ну, тобто, залежно ж будуть вноситись від того, як це передбачено зараз там, так? І міжнародні експерти мають мати ключову роль, вони мають приймати рішення.
Це не той закон, який іменно Порошенко хотів, або хто-небудь ще хотів, це серйозна робота, в тому числі міжнародних організацій, в тому числі от гражданських активістів, щоб цей закон появився, і ця дискусія появилася. Я, мені дуже жаль, що от 2014, там, коли ми працювали над созданням НАБУ, кстати, по сей день ми підтримуємо НАБУ, для вашої інформації, коли ми працювали, ще тоді ми говорили, що тільки НАБУ і антикорупційна прокуратура не вистачить, і треба обов'язково судову систему.
Зараз говорять про те, що такі вимоги висуваються до кандидатів в судді, що фактично це буде нереально набрати таких кандидатів.
Знаєте, я теж не думаю, що...
Тому що там і великий досвід, хорошо. І науковий досвід, і все, що завгодно. Ні.
Там є три категорії. Судебна практика, 5 років, наукова робота. работа, деятельность 7 лет или адвокатская практика 7 лет. И дополняется, что международные...
Еще не просило в прокуратуре.
Да, не просило ни прокуратуры, ни полиции, нигде. Я думаю, что это правильно. Если вы думаете, это как раз мы настояли, чтобы прокуроры не становились судьями. Наше видение было, что мы должны поставить некие, так сказать, стандарты высоко для того, чтобы каждый человек с юридическим дипломом не попадал на эту комиссию, а потом загружать еще комиссию с столькими кандидатами, да, что там надо делать 1500 собеседований или 3000 собеседований, и ВККС всегда и так, не знаю, там плачет, что у них очень много дел и так далее и тому подобное. И, кстати, вчера была инициатива, что для них тоже конкретный срок прописать.
Что можно изменить, и вы уверены, что это можно будет изменить в процессе между первым и вторым читанием?
Ті три ключові речі, насправді, про які казав Влад Трансперенсі, я вважаю, що їх треба міняти. Треба міняти, збільшувати роль міжнародних експертів. Їм треба давати фактично можливість приймати рішення, а не просто щось рекомендувати. Друге, я вважаю, що треба міняти вимоги до суддів, їх треба трошки понизити. Міжнародний досвід, тим більше прописано так, що таке цей міжнародний досвід і наскільки він значний чи незначний, це буде там визначати суб'єктивний фактор Вищої кваліфікаційної комісії. І тут можуть бути питання, тому що Вища кваліфікаційна комісія вже організовувала конкурс до Верховного суду, яким, власне, мало хто задоволений, крім президента, на сьогоднішній день. І треба буде однозначно змінювати питання підсудності, так, тому що, да, дійсно, статті, які підсудні суду, це сьогодні ті статті, які корупційними за кримінальним кодексом, але більшість, половина цих статей, ця мова йде там про фактично побутову корупцію, так? Тобто мова йде про корупційні злочини там в сфері обігу наркотиків, обігу зброї. Тобто це злочини, да, 500 мінімальних одиниць, але взагалі цих злочинів там розглянуто судами за 2016 рік від близько 10 тисяч справ.
Учасник програми «Ваша свобода» Олена Щербан, юристка Центру протидії корупції. А також Георгій Вашадзе, радник глави адміністрації президента з питань реформ, засновник фонду інновацій та розвитку. І вже зовсім скоро цифра 7 на ваших календарях звільнить місце для цифри 8. І це час підбиття підсумків і планів прогнозів. Чим запам'ятається для українців рік, що минає, і від чого залежатиме індекс щастя у році наступному, 2018-му? Про це моя колега Інна Кузнєцова говорила із гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю, політтехнологом Віталієм Балою, він є також директором агентства моделювання ситуації, та політологом Сергієм Тараном, співзасновником Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір».
Багато з експертів, президент України вчора сказали про те, що найголовнішою подією року, що минає, був безвізовий режим. А що б назвали ви? Одну подію, те, що вдалося, і одне, те, що було поганим для вас особисто, для країни.
Угода про асоціацію і ратифікація, це безперечно, теж стала дуже важливою політичною подією. Якщо безвізовий режим торкнувся кожного з нас, то угода про асоціацію – це такий політичний крок, який стратегічний набагато років вперед, але, можливо, ми не одразу відчуємо того, як це працює. Ну і, безперечно, іншими важливими подіями стало те, що Україна все зробила можливе, щоб санкції щодо Росії тривали, і наша боротьба на сході України триває зараз так, що є шанси, що в наступному році ми отримаємо летальну зброю, і це не просто питання навіть зброї, хоча зброя теж важлива, це питання довіри західної спільноти до тих процесів, що відбуваються в Україні.
А провалом?
А провалом, я вважаю, що деякі реформи не запрацювали. Ну, наприклад, не запрацювала земельна реформа, що до неї навколо дуже багато популізму. А вона чому важлива? Та тому що без земельних відносин, без розуміння ринку в земельних відносинах, абсолютно нема сенсу говорити про великі інвестиції. Абсолютно нема сенсу говорити про план Маршала, як іноді у нас люблять говорити політики. Тому ці речі, вони ще не запрацювали. Це є ознакою того, що у 2017 році ми ще не позбулися страшної хвороби популізму серед політиків. І, на жаль, от немає зараз більшості у Верховній Раді, яка би говорила завжди те, як є. Яка б знаходила в собі мужність говорити з людьми не так, щоб їм сподобатись, а так, як є насправді.
А ви як думаєте?
Ну, я так скажу, що в принципі не знаю, чи президент це раніше побачив, але дійсно мене вже питали. Я вважаю, що безвіз це був самий важливий, бо це є питання можливостей. насправді. І воно має дуже далеку перспективу, бо для кожної людини, ну, по великому рахунку, якщо розібратися, і пам'ятаю, я колись спілкувався з людьми на Майдані, а сейчас навіть деяким політикам, які тоді були в опозиції, зараз в владі, говорив, що люди вимагають жити в країні рівних можливостей. Тобто, щоб поміняли правила гри, які існують. І от надання безвізу – це один із тих варіантів можливостей, бо ми фактично були відокремлені від європейської спільноти саме цим візовим режимом. Тепер завдання кожного громадянина України. Зараз можна казати все, що завгодно. Є, гроші нема, але тобі дали можливість використати це. Тепер ти працюй над собою, працюй для своєї сім'ї і для країни, бо без успішного громадянина не буде успішної країни. А провалом це, безумовно, відсутність виборчого законодавства. Так, перше читання, слава Богу, прийшло незрозумілим, неочікувано способом, але саме відсутність виборчого законодавства, я вважаю, що це самий великий провал не тільки 17, 16, 15, ще й 14 років, бо започаткувавши нове виборче законодавство, ми видали, знову ж, можливість для того, щоб, на мою думку, почалося, напевно, формування тої політичної еліти, якої в Україні нема, відкривши певні ліфти для того, щоб люди могли попадати в політику.
З того, про що говорив вчора президент в Одеській області, він також називав судову реформу, що розпочав роботу новий Верховний суд. Він називає це так само великою перемогою цього року, як, за його словами, з безпрецедентно новим прозорим принципом запрацював. Як ви оцінюєте цей крок?
Судова реформа одна з найочікуваніших, але в ній існує такий нюанс, що вона не може статися одразу. Були сценарії, щоб судова реформа запрацювала одразу після перемоги Революції Гідності. Були сценарії, коли тоді нам всім здавалося, що все дуже просто, звільнити треба тих суддів, що є, набрати нових, і все запрацює. І тоді, зокрема, наші міжнародні партнери говорили, що ні, дивіться, якщо ви хочете робити судову реформу, має бути все чітко по закону, по Конституції. А це означає дві сесії і достатньо той довгий процес, який затягнувся. Плюс додайте, що далеко не всі в Верховній Раді були зацікавлені в тому, щоб судова реформа швидко запрацювала. Тому цей процес затягнувся. Так, він триває. Дуже добре, що є Верховний суд. Але я думаю, що остаточно ми зможемо побачити результати судової реформи, коли відбудеться ротація самих суддів. І ротація самих суддів може відбутися через перекваліфікацію. І я сподіваюся, що з реформою, зокрема з реформами районних судів, це може бути можливим. А інший напрямок, я вважаю, що відбуватися має інша ротація. Я сподіваюся, що НАБУ, а саме підсудності НАБУ, знаходяться судді, будуть проявляти більшу активність з тим, щоб шукати корупцію серед суддівського корпусу і таким чином робити інший варіант ротації.
Поки ця ротація... І все це буде непросто.
Це буде дуже непросто.
490-30-74, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання Віталію Балі та Сергію Тарану. Ми от вже проговорили кілька хвилин і не згадали жодним словом конфлікт на Донбасі. Це от тому, що він так затягнувся, що це все так довго триває.
Ну, перше, я думаю, нам треба зрозуміти, що той хибний ряд, який я називаю понятійний за змістом, який існує в Україні, треба від нього відходити. До речі, сам термін конфлікт він також не відповідає дійсності. Насправді там
мова йде
про війну.
Не оголошена
війна. Я думаю, що не треба нам повторювати те, що нам нав'язують, зокрема, російські засоби масової інформації через своїх політиків, експертів, навіть у всередині країни. Це дійсно війна. Про війну говорити щодня, насправді, я не бачу сенсу. Війна має вирішуватися тими, хто займається безпосередньо цим питанням. Взагалі, як на мене, це така віртуалізація війни, коли хтось намагається чи там в соціальних мережах першим написати так про щось, це, до речі, свій час і до цього часу надає певної шкоди так діям нашим вояків, які там є на місці. Я думаю, що по великому рахунку ми якось сприймаємо це легковажно. Більше того, я вважаю, що те, що відбувається на Донбасі, воно ніяким чином не відображено на тій частині України, так, яка не є в середній зоні тої війни. Бо для мене до цього часу не зрозуміло, чому я не бачу Національну гвардію, яка супер екіпірована, так, з автоматами, собаками, так, от біля метро, біля торгових центрів. як зробили, до речі, французи, коли в них там були туристичні акції, вони майже 2 роки мали, вони десь місяць тільки, можливо, да, назад вони прийняли рішення і відмінили цей стан, коли були в аеропортах, всюди були представники саме силових структур. Держава має дати візуальний сигнал громадянам України, що вона готова і може захистити своїх громадян. Це, напевне, самий головний посил. Більше того, навіть з точки зору буденної кримінальної ситуації в країні вона зразу зменшиться, впаде, якщо будуть таке патрулювання. І це, можливо, би викликало якісь там спочатку нерозуміння. Хтось би почав з політики опонентів говорити, ну, опонентів до влади, що там будуємо поліцейську державу, але я думаю, що з часом це питання би знову так вирівнялося. І саме демотиваційні деякі речі, які робляться, я думаю, вони шкодять, зокрема, і тій війні на Сході.
Хтось вже скористався телефоном 490-30-74, код Києва 44. Ми вас слухаємо. Добрий день, назвіться, будь ласка.
Добрий день, меня зовут Татьяна Антоновна, я живу в городе Киеве, и меня интересует такой вопрос. Вот было недавно судебное решение судьи Линыкой, кажется, и он выпустил на свободу Крысина, который убил...
журналиста Веремея. Был одним из тех, кто вбивал.
Вот. Так вот меня интересует, неужели нет никакой или прокуратуры, или кто, которые бы наказали за неправомерное решение суда? Ну как это так? Человека убивают?
Мы зрозуміли ваше запитання.
Ну, здається, вже Генеральна прокуратура подала апеляцію. Я думаю, що там ця справа так просто не буде залишена. І, звичайно, мають бути і заходи щодо судді. Але бачите, от ми з одного боку хочемо робити незалежний суд, а з іншого боку, коли нам рішення не подобається, ми шукаємо механізмів впливу на цей суд. Я теж вважаю це рішення абсолютно безпрецедентним і таким, яким взагалі дискредитує судову систему України ще більше, ніж вона дискредитована зараз. Тому я переконаний, що буде реакція. Переконаний. І я думаю, що ця справа має стати знаковою і тестовою, зокрема, для тих органів, які мають контролювати, в тому числі, і судову владу.
Якщо дозволити, я буквально про судову реформу, про яку багато говорять. Те, що не можна було робити з самого початку, от Сергій сказав, я вважаю, що це не зовсім так, бо не було ніяких проблем. Питання ж не тільки в судах і в суддях, питання в системі, яку вони обслуговують. І коли ми говоримо про цей навіть випадок, це ж питання Кримінально-процесуального кодексу України, який давним-давно треба прийняти новий, в відповідності до тих викликів, які зараз стоять перед країною. І зараз ми можемо реформувати любі суди, і тут дійсно так, одне рішення нам може подобатися, бо скористалися можливості саме так, такого законодавства. Інше рішення не подобається. Бо абсолютно не було ніякої проблеми, що в 2014 році ввести у відповідність законодавство саме для роботи правоохоронних структур і для судів в тій ситуації, яка зараз є в країні. Я не бачу навіть зараз цієї проблеми зробити. Для того, щоб навіть запрацював антикорупційний суд, якщо не буде змінене законодавство в тому контексті, я думаю, він також буде не таким ефективним, як від цього хотілося. Тобто треба насправді робити все системно, а не намагатися точково показувати якісь речі, які потім не досягають того ефекту, який розраховується.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Київська область. Я всіх поздравляю з Різдвом та Новим Роком.
Дякуємо.
Вас. А питання в мене таке. Перше, те, що ви називаєте здобутками, це те, що до сторіччя цієї проклятої Октябрської революції Путін, слава Богу, не сунув на Україну і не захопив її. Це перше. Це найкраще. А друге, що називається не здобутками, то це, що... путінсько-порошенковський геноцизм.
А запитання ваше в чому?
Він в дії. Чи не бачите ви, що дійсно Порошенко займається знищенням українського народу, проводячи путінські...
Ми зрозуміли.
Я не бачу тут причин опанувати чи дискутувати.
Ну, насправді, питання, безумовно, десь може бути риторичним, але по великому рахунку влада і всі політики мають розуміти, того часу, поки вони не повернуть довіру громадян, в першу чергу, до інституцій, так, говорити довіру навіть до політики, до політичних сил, і до дій, тим більше, якихось таких рішень, які потребує Україна, досить буде проблематично, бо немає тої суспільної легітимізації. те, що зараз говориться, дійсно, опоненти влади там такі крайні, вони запускають такі речі. Ну, на мою думку, це не відповідає дійсності. Там ніхто насправді цим не займається. Все, що завгодно використовується, у нас, на жаль, немає тої політичної культури, бо відсутня політична еліта. Ну і деякі громадяни, вони, скажімо так, саме повторюють, ретранслюють такі от заяви.
Ну так, і розкидатися словом геноцид, очевидно, ну, це дуже невдало.
Я все-таки прокоментую. Знаєте, от, що, в принципі, от таке ставлення до влади в українців останні 300 років. 300 років. У нас ніколи не було своєї влади, і будь-яка влада, яка у нас була, здавалася чужою. І тут на території України завжди були повстання, Куліївщини, Козаччини, Отаманщини. Це все було дуже добре і романтично, і, напевно, правильно. Але одна проблема, що з таким ставленням ми ніколи свою державу не збудуємо. І коли ми вважаємо, що хтось нам не подобається, а це абсолютно нормально, і це потрібно в демократії, щоб ми дивилися на владу завжди з підозрою, завжди з критикою. Ми завжди повинні розуміти, хто може бути навзамін цій владі, що є, цій політичній еліти. Не конкретно, от десь ці люди мають звідки з'явитися, а конкретно по прізвищу. І також треба розуміти, що кожного разу, коли ми критикуємо когось, громадянин повинен бути готовий взяти відповідальність на себе і робити, якщо ні хтось, то
це
саме він.
Це проблема.
І якщо цього не буде,
народу не завжди всі готові.
Якщо цього не буде, то ми постійно тут матимемо романтичну епоху революції і майданів, але ніколи не побудуємо стабільну державу. Тому дуже важливо розуміти, що насправді повинні ми ставити вимоги до політичної еліти, яка би була спроможна щось робити. І ми, з одного боку, повинні активно критикувати тих, хто не може впоратися зі своїми обов'язками, а з іншого боку, вирізняти серед політичної еліти тих людей, які здатні робити конкретну роботу і конкретні інституції. Якщо ми говоримо про Європу, то от саме в Європі так і відбувалося сторіччями. І тому там держави були, а у нас не було.
У мене єдине тут таке, напевне, ремарка. Якби всі, хто приходить до влади, хоча б виконував 50% своїх обіцянок, таких би заяв громадян не було, незалежно від прізвища.
Моя колега Інна Кузнєцова говорила із гостями програми «Ваша свобода» у п'ятницю, політтехнологом Віталієм Балою, він є також директором агентства моделювання ситуації, та політологом Сергієм Тараном, співзасновником Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір». Це все у передачі «Свобода за тиждень», останній у цьому році, 2017-му. І з вами був Ростислав Хотин. Бажаю вам всього доброго у новому 2018 році.